6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji je u prethodnom danu COVID-19 potvrđen kod još 138 testiranih, skoro 9.500 građana. Preminulo je još 6 obolelih. Na respiratorima su 44 pacijenta. Iako je situacija zabrinjavajuća, stručnjaci kažu da potpuno zatvaranje nije opcija. Epidemiolog Predrag Kon kaže da je sadašnje stanje posledica toga što u Srbiji virus nije u potpunosti potisnut, već je tinjao. U regionu i dalje najviše zaraženih dnevno ima Rumunija, u kojoj se nastavlja dnevni rast. Juče ih je registrovano 6.500. U Bosni i Hercegovini 1.902. U Republici Srpskoj 649. Novi rekordi i u Hrvatskoj sa skoro 2.800 i Sloveniji sa blizu 2.500 novozaraženih. U Evropi najbrži rast beleži Francuska, u kojoj 47.000 novih slučajeva, 9.000 više nego dana ranije. Francuska od danas počinje zatvaranje cele zemlje do 1. decembra radi sprečavanja širenja zaraze koronavirusom. Nemačka od ponedeljka uvodi takozvani lockdown, četvoronedeljno zatvaranje ugostiteljskih objekata i kulturnih ustanova, a slične mere juče najavila i Austrija, koja kao i Nemačka takođe beleži četvorocifreni rast broja zaraženih. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je i u novoj rundi dijaloga u Briselu Beograd pokrenuo pitanje zajednice srpskih opština, jer koje god pitanje da se pokrene, nema napretka bez njenog formiranja. Petković je naveo da o pitanjima imovine i finansijskih potraživanja dve strane imaju dijametralno suprotne stavove. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak ocenio je da je održavanjem nove runde ekspertskih razgovora u Briselu napravljen još jedan korak ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji. U Briselu je bilo reči o pitanju imovine i međusobnih finansijskih potraživanja. Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Tomaš Sunjog, izjavio je da se od izvršne vlasti u Prištini očekuje dokument sa dogovorenim principima o načinu primene sporazuma o zajednici srpskih opština. Igor Mirović izabran je za predsjednika vlade Vojvodine. Predstavljajući sastavi i program svog kabineta, on je u Skupštini Vojvodine najavio vladu kontinuiteta sa programom zasnovanim na principima postavljenim u protekle 4 godine, koje je obeležio značajan privredni i industrijski rast. Nastavljena je serija napada na Francuze zbog izjava predsjednika Emanuela Macrona i karikatura magazina Charlie Hebdo. U odvojenim incidentima u Nici i Džedi ubijene su 3, a ranjeno još nekoliko osoba, dok je policija u Avignonu ubila muškarca koji je prolaznicima pretio pištoljem. U Lyonu je uhapšen afganistanski državljanin koji je bio naoružan dugačkim nožem. Francuska je proglasila najviši nivo opreza od terorizma, a predsjednik Macron je za danas sazvao sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost. Najavio je i da će ubrzati raspoređivanje 1000 vojnika radi zaštite ključnih lokacija u zemlji, kao što su bogomolje i škole. Trenutna temperatura u Novom Sadu iznosi 8 stepeni, relativna vlažnost vazduha 93%, pritisak 1012 milibara, vetar duva iz pravca zapada brzinom 2 metra u sekundi. U Srbiji će danas u većem delu dana biti umereno oblačno, posle podne ponegde sa kišom. Ujutro mestimično magla i niska oblačnost. Na istoku i jugu ujutro i prepodne mestimično sa slabom kišom, sa najvišom temperaturom od 13 do 17 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
vode.
Tri vode.
Šesto je časova i šest minuta. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Na tri vode. Program koji dobro pamtite i program za koji znate da se realizuje iz tri studija. Studija Radio Beograda 2 u Beogradu, dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu i studija Radio Novog Sada. 6 časova i 6 minuta i u naredna 2 sata družit ćemo se upravo na ovim talasima, jutarnji program za celu Srbiju. Ovog trenutka pozdravljamo i naše kolege koji se nalaze u beogradskom, odnosno niškom studiju. U Beogradu je Nada Babić. Nada, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, Vilja.
A u Nišu je Slaviša Veličković. Slaviša, dobro jutro.
Dobro jutro, dame, dobro jutro, slušalcima.
U Beogradu 10 stepeni po poslednjim merenjima, danas malo hladnije nego prethodnih dana, ali, kažu meteorolozi, neće biti kiše.
U Nišu,
to je dobra vest.
Da. Da, u Nišu 10 stepeni, ne znam da li će biti kiše, ali je bilo kiše, trenutno ne pada, ali je neka sitna kiša noće spadala, je rano jutros, tako da ćemo vidjeti kako će dan teći, ako je verovati meteorolozima, ne bi trebalo nešto da je bude bar u velikoj meri danas.
Za vikend već.
Za vikend već drugačije.
I u Beogradu je sinoć padala kiša, ali eto, nadamo se da će danas biti bez kiše i da ćemo iskoristiti kraje radne nedelje, ovo vreme da negde odemo i da se malo i odmorimo.
Kako da ne, ali nećemo ići tako daleko, bar kada je kiša u pitanju i vikend. Za sada imaćemo oblaka, 8 stepeni je ovog trenutka temperatura vazduha u Novom Sadu, vlaga 93%, vazdušni pritisak 1013 milibara, ima vetra, tek umerenog do 2 metra u sekundi. Počinjemo. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Dobrodošli.
If I could make a wish, I think I'd pass and think of it. Thank you.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1869. godine izvođenjem predstave Posmrtna slava kneza Mihajla Đorđa Maletića Narodno pozorište u Beogradu je počelo rad u novoj zgradi. Prvobitno je planirano da pozorište bude izgrađeno na Zelenom vencu, ali su radovi zaustavljeni zbog nepodesnog terena i velikih troškova. Odlukom kneza Mihajla zgrada novog teatra podignuta je kod Stambol kapije. Na današnji dan 1959. godine produkcija gramofonskih ploča Radiotelevizije Beograd objavile prvu ploču. Bio je to Zvižduku 8 Đorđa Marjanovića. Prethodno je 1951. godine, kako bi sačuvao tonsku arhivu, Radio Beograd na Dorćolu smestio dve prese za izradu gramofonskih ploča, pa se tako smatra osnivačem PGP-a.
Ponekad u osam i sad prođe ulicu svojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ponekad u osam i sad zviždi ulicu svojom, kad stanem sam pod prozor tvoj.
Oktobra 1989. godine preminuo je Radivoje Kašanin, matematičar i akademik. Studirao je matematiku i astronomiju u Beču, Parizu i Budimpešti. Radio je kao profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Autor je velikog broja radova iz matematičke analize, mehanike i astronomije. 1968. godine u emisiji Radio Beograda Radivoje Kašanin je govorio o dolasku u Beograd posle Prvog svetskog rata.
Posle rata došao sam u Beograd i mogu da kažem da sam tu naišao na jednu vrlo interesantnu i vrlo povoljnu situaciju. Naime, na generacije beogradskih naučnika koji su faktički krajem 19. i početkom 20. veka napravili renesansu nauke u Beogradu. Specijalno u mojoj struci tu su bili Bogdan Gavrilović, Mihajlo Petrović i Milutin Milanković. Takav je bio milje i takvi naši odnosi da se tu moglo samo zbilja lepo raditi i nastaviti ono što su oni nekad započeli.
Na današnji dan 1997. godine preminuo je baletski igrač, umetnički fotograf i filmski reditelj Žorž Skrigin. Bio je potomak ruskih emigranata. Karijeru je započeo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a posle Drugog svetskog rata postao je direktor Narodnog pozorišta u Beogradu. Tokom narodnooslobodilačke borbe zabeležio je najvažnije događaje na oko 500 fotografija.
Snimao sam život na slobođenoj teritoriji, ofanzivne akcije, portreti naših rukovodioca, komandanata i glavno portreti boraca. Snimio sam teške neprijateljske ofanzive kao i stradanje našeg naroda. Prve snimke sam napravio u proljeće 1942. godine. Jako sam bio vešt sa kamerom, ipak mi je na ratnoj reportaži bio nepoznat. Pogotovo kad me je komandant stavio u prvi borbeni red da bi fotografije bili što bolje. A kada su zatreštali metaljske rafale i počeli da fijuću mjese oko moje glave, vidio sam da je ratna reportaža nešto sasvim drugo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Veljković i Nataša Ćuković.
zatekne jutro vedro il pusto i da li u dan. Ideš s koferom sna, ne, ja neću da znam šta za tebe je sreća i da li još staze od tebe znam ili još tražiš je sam.
Šest časova 21 minut, ovo je jutarnji program Na tri vode. Dobro jutro još jednom svim onima koji su se priključili sada nama, naravno. Jutarnji program iz tri studija, Beogradskog, Niškog i Novosadskog, a u narednim minutima pregled štampe. Pa Slaviša, da li se slažeš da krenemo od niških vesti?
Naravno, pa baš tako, krenut ćemo od niških vesti i ono što je, sećite se, na početku ove pandemije vlada Srbije je donela odluku da se najpre zatvore sve granice za strance, zatim obustavi sve letove sa Niškog aerodroma, pričam sad o Niškom aerodromu. E sad, Branislav Tiodorović, član kriznog štaba, epidemiolog, kaže da se na sednicama kriznog štaba uopšte ne raspravlja o tome da li će biti zatvarani aerodromi, jer je bitno da funkcioniše ekonomija, jer bez nje nema ni zdravlja, kaže on, pa po uzoru na evropske zemlje, a kako bi sa ekonomijom funkcionisalo zdravljenje, letovi u Srbiji neće biti otkazani u narednom periodu. Francusko kaže, on, na primjer, uvodi lockdown za celu zemlju, ostavlja letove, samo što će kontrola biti potpuna. E, to je ono što će se uraditi kad su aerodromi u pitanju. Dakle, stroža kontrola ili maksimalno stroža kontrola pogranična na aerodromi, ma dakle, neće biti otkazani letovi, kaže Tiodorović, nikad, i ako scenariju bude crnji, pa vidjet ćemo kako će to teći. A kad smo već kod pacijenata ili obolelih od COVID-a, u Nišu, po posljednjim informacijama, hospitalizovano 70 pacijenata, kod 47 je prisustvo potvrđeno virusa COVID-19. E sad, ono što bih ja još izdvojio iz današnjih novina, naime, veliki broj neregistrovanih automobila ostavljenih na parkingu ili na nekoj drugoj javnoj površini ružna je slika našeg grada. Dakle, čak su i na pešačkim stazama, pored nekih zgrada, primećen veliki broj tih automobila, pre svega na bulevaru Nemanjića, bulevaru koji je najduži u Nišu i sa punom zgrada, pa je odlukom gradonačelnice, a uz pomoć JKP Parking Service, počelo uklanjanje tih starih ili neregistrovanih vozila. Cena je 4050 dinara, naime, prvo se piše nalog, ako to vlasnici sami ne urade, onda Parking Service odvozi te automobile i on, ta usluga košta 4050 dinara. Posle toga, ako se ne dođe odmah po njega, 500 dinara je po danu ostanak na parkingu parking servisa, tako da se ne isplati zaista ljudima koji imaju ove automobile koji su iz nekih raznih razloga stoje na trotoarima, da to sami ne pomere. Vidjet ćemo kako će ta akcija teći. U glavnom, zaista ružna slika, pa će se to valjda promeniti. Evo, toliko iz Niša.
Evo, ja ću akcentovati neke od tema o kojima pišu Politika i Večernje novosti. Evo, na naslovnoj strani Politike više od 1000 zaraženih koronom na bolničkom lečenju. Još jedan crni rekord zabeležen juče u Srbiji. 1384 novo bolela, 6 osoba preminulo. Na stranama Društvo Politika piše: stručna matura bez praktičnog rada, nastavljena proba velike mature u školama, poslednji treći deo stručnog ispita samo je teorijski, ali zadaci mogu biti iz više predmeta. Gimnazijalci juče rešili matematiku, danas na probi fizika, hemija, istorija, geografija, biologija. A više od 3,8 miliona ljudi u Srbiji koristi internet. Svetskoj informatičkoj mreži najčešće pristupaju preko telefona, tačnije više od 80%, 9% preko laptopa, a 7% preko tableta. Računa se da neki ljudi putem interneta razmene nekoliko biliona poruka dnevno. Iz ekonomije izdvajamo: pravo na poseban staž žene će moći da ostvare tek za 12 godina. Zahteve za utvrđivanje ovog staža moći će da podnesu 2032. godine ukoliko su rodile jedno ili dvoje dece, ali taj staž ne može biti uslov za ostvarivanje prava na penziju. Na stranama Beograd, Nadi Ciganli i prolaznici u večernjim satima spazili lisicu pored kante, piše Politika. Turističke agencije dobile skupe ponude od osiguravajućih kuća. Umesto od dosadašnjih 1000 do 2000 sada za nove polise moraju da izdvoje čak 8000 evra. Preskupo pozivanje taksija, novosti pišu i to kako mobilni operator Telenor dodatno naplaćuje telefoniranje prevoznim udruženjima zbog poziva tih kratkih brojeva kao što su 1984 i tako dalje, uprkos pretplati veći računi i za 1000 dinara, dakle i do 40 dinara naplaćuju poziv taksi vozila, A u centru Beograda, evo i ovde priča o parking mestima, još 284 nova parking mesta u Vlajkovićevoj kod Narodne skupštine, planirana podzemna garaža, parking u Kosovskoj ulici biće redukovan, ceo plato ozelenjen. I evo izdvojiću za kraj na stranama kulturi, novosti pišu, korona ponovo spušta zavesu, u beogradskim pozorištima sve češće se otkazuju zakazane predstave, izvode se, izvinite, predstave u kojima ekipa na okupu i nema po znacima navoda sumnjivih. Da čujemo o čemu piše Dnevnik ovog jutra.
Dva minuta je preostalo do pola sedam, do flash vesti, a evo jedan naslov ću uspeti da izdvojim iz Dnevnika, to je da će Univerzitetski park do sredine decembra biti u novom ruhu. Tačnije, reč je o projektu Oživimo parkove, koji predstavlja kontinuirani nastavak akcije 10.000 stabala za Novi Sad, tako da već od sredine novembra biće posađeno 88 novih stabala i reč je o brezama, grabovima, jasenovima i hrastovima. Ostanite uz jutarnji program na Tri vode.
Časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji je u prethodnom danu COVID-19 potvrđen kod još 138 od testiranih skoro 9.500 građana. Preminulo je još 6 obolelih, iako je situacija zabrinjavajuća, stručnjaci kažu da potpuno zatvaranje nije opcija. U regionu i dalje najviše zaraženih dnevno ima Rumunija, u kojoj se nastavlja dnevni rast. Juče ih je registrovano 6.500. U Evropi najbrži rast beleži Francuska, koja od danas uvodi karantin za celu zemlju. Zdravstveno stanje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, koji je zaražen COVID-19, u prethodnom danu naglo se pogoršalo, ali je pacijent stabilan, izjavila je kasno sinoć načelnica pulmološke klinike Kliničkog centra Crne Gore, doktorka Jelena Borovinić-Bojović. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je i u novoj rundi dijaloga u Briselu Beograd pokrenuo pitanje zajednice srpskih opština. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak ocenio je da je održavanjem nove runde razgovora u Briselu napravljen još jedan korak ka sveobuhvatnom sporazumu. Posle jučerašnje serije terorističkih napada u više gradova, Francuska je proglasila najviši nivo opreza od terorizma, a predsjednik Macron je za danas sazvao sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost. U odvojenim incidentima u Nici i Džedi ubijene su 3, a ranjeno još nekoliko osoba. Vesti sporta: Crvena zvezda pobedila je Slovan iz Levereca rezultatom 5-1 u meču drugog kola grupe L Lige Evrope. Sledi prognoza vremena.
U Srbiji sunčani periodi u prvom delu dana, a kasnije popodne novo na oblačenje dolazi sa severozapada uz manju šansu da uveče bude kratkotrajne kiše ponegde. Na višim planinama iznad 1500 metara nadmorske visine će ujutru osvanuti par santimetara snega. Nova oblačan zahvatit će sever Srbije kasnije popodne i uveče i usloviti ređu kratkotrajnu kišu po Vojvodini. Vetar slab do umeren, severozapadni, u Timočkoj krajini pojačan. Minimalna temperatura od 5 do 9, a maksimalno 12 do 15 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteoros.
Slušali ste vesti prvog programa radio Radio Televizije Vojvodine.
Pod kožu primio sad zauvijek o njoj sam ovisan a nikad je i nisam imao i nije čudo biti ostavljen kad samo jedan voli za oboje do smrti biti ponosan i nje u isto vrijeme to prokleto boli i mrzim sebe što još te volim nakon toliko godina ništa se nije promijenilo još uvijek trebaš mi i još nema ničega što bi tebe zamijenilo sam ti ikad lagao slomljenu od drugih primao da li sam te sad izgubio samo da bi znao šta sam imao i nije čudo biti ostavljen kad samo jedan voli za oboje do smrti biti ponosan i nje u isto vrijeme to prokleto mrzim sebe, što još te volim. Nakon toliko godina, ništa se nije promijenilo, još uvijek trebaš mi. I još nema ničega, što bi tebe zamijenilo. Nakon toliko godina ništa se nije promijenilo još uvijek trebaš mi i još nema ničega što bi tebe zamijenilo moja ljubav i
šest časova 36 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode. Program koji realizujemo iz tri studija Niškog, Beogradskog i Novom Sadu. U Nišu je 10 stepeni, koliko je izmereno i u Beogradu, a u Novom Sadu 8, imamo da oblaka. A kako je bilo sinoć? Dakle, pričamo o kulturnim dešavanjima koje su obeležila noć iza nas. Slaviša?
Pa krećemo toga da Globalna nedelja medijske informacione pismenosti koja se obeležava od 27. do 31. oktobra, dakle još danas i sutra, udruženje Intermedija iz Blaca organizuje jednim projektom koji se realizuje naravno online, a vezano je za priču o tome kako mladi doživljavaju informacije kojima su izloženi tokom pandemije, da li te informacije doprinose smirivanju ili širanju tenzija, kako razlikuju senzacionalističke vesti i polu informacije od realnog prikaza stvari i stanja, gde se i kako informišu i da li ih uopšte sve to zanima, da kroz medije saznaju više o novostima na dnevnom nivou. To će dakle biti tema, bila je juče, a i danas je, pošto se to održava dva dana, i to će moći da se prati putem online na Facebook stranici Udruženja Intermedije od 17 do 20 sati, to je bilo sinoć, a i večeras će. Dakle, u velikoj sali, dalje, u velikoj sali Doma kulture u Aleksincu je održano etno veče Čuvari zavičaja sa idejom i ciljem da se kulturno narodno stvaraju što sačuva od zaborava, pa smo imali priliku da čujemo dijalekt i muziciranje na tradicionalnim instrumentima gajdama, fruli i cevari. To je bilo sinoć održeno u Centru za kulturu i umetnost od 19 sati. Nastavlja se još danas i sutra, traje četvrti međunarodni festival poljskih filmova Visla, pa smo sinoć imali priliku da pogledamo film Planeta samaca 2, a u Narodnom pozorištu sinoć je od 20 sati bila predstava Kako vam drago po tekstu Vilema Šekspira, a u režiji Nikite Milivojevića.
Nagrada Jovan Ćirilov za korak dalje u okviru 16. Beogradskog festivala igre dodeljena je sinoć u Narodnom muzeju italijanskom koreografu Jacopu Godaniju za triptih radova koje je izvela kompanija Dresden Frankfurt u Sava centru u Beogradu i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu prošle godine u aprilu. Jacopo Godani je koreografsku karijeru razvijao kreirajući dela za veliki broj kompanija. Umetnički direktor Dresden Frankfurt teatra postao je početkom sezone 2015-2016. Dodela nagrade Jovan Ćirilov za korak dalje uvodi nas u drugi deo 17. Beogradskog festivala igre posle pauze od mesec dana, to kaže direktorka festivala Aja Jung, koju ćemo čuti, zabeležila Sonja Todorović-Šekrt.
Da, 6. novembra bi trebalo da nastupi kompanija 111 iz Tuluza. Kažem trebalo, jer zaista se pribojavamo kako će sve to izgledati. U pitanju je Chantala Shivalingappa, jedna od najvećih možda zvezda današnjice, indijska igračica koja, zbog toga što su sve predstave u Francuskoj otkazane, praktično samo zbog nastupa u Beogradu dolazi iz Indije i vraća se za Indiju čim se beogradska predstava bude završila.
Šta nas još očekuje do kraja ove godine? Ovog najdužeg festivala.
Očekuje nas svakako u ovom mesecu, u novembru nas očekuje nastup kompanije Silvije Gribaudi iz Venecije u Beogradu 9. a u Gornjem Milanovcu 10. novembra, i taj Gornji Milanovac smo dodali na želju Milanovčana, pošto smo nedavno bili tamo sa programima Karavana igre i zaista je bila njihova želja i ideja da nešto od Beogradskog festivala igre ponudimo i na njihovoj sceni, što su Italijani prihvatili sa zaista velikom ljubavlju i željom da eto prosto budu naši gosti malo duže. U decembru nastupa 22. decembra Dresden Frankfurt kompanija igre na sceni Centra Sava i belgijska trupa iz Antwerpena Voet Volk će nastupiti takođe, jer nisu mogli da dođu u novembarskom terminu.
Završen je sinoć 13. festival plesa i performansa Kondens u magacinu Kraljevića Marka. Izvedena je predstava Finale, autorka Jana Milenković. Koncert pod naslovom Veče Beethovena održan je u Beogradskoj filharmoniji, dirigovao je Daniel Rajskin, a ovaj koncert na programu i večeras. I evo kratko spomenuću i dve izložbe otvorene sinoć u Beogradu. U galeriji Ulus publika može videti postavku Logos u pokretu 2 Ljiljane Bursać, dok se u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti predstavila umetnica Milena Apostolović, izložba nosi naziv Izgubljena nit, vez kao likovni medijum. To su neke od kulturnih događaja sinoć u Beogradu.
A u Novom Sadu sinoć su završene ovogodišnje, to jubilarne 40. novosadske muzičke svečanosti, još jednim koncertom umetničke muzike. Pojedinosti donosi Milica Rančić.
Koncert Od mraka ka svetlosti otvorila je Wagnerova simfonijska poema Zigfridova idila, na koju se nadovezao njegov ciklus pesama Matilde Wesendonck, čiju je vokalnu deonicu ovog puta tumačila Ruskinja Svetlana Ksenova, a smatra se da su ova ostvarenja uz kompozitorov operski opus najčešće izvođena. Energičan i muzičko-tehnički dotera nastup orkestra upotpunila je vešta i emotivno nadahnuta interpretacija solistkinje, koju je publika nedavno imala priliku da čuje u Srpskom narodnom pozorištu.
Kad čovjek pogleda retrospektivno posljednjih 8 mjeseci i šta se dogodilo, pogotovo u umetnosti, na neki način je ovo jedno ponovno vraćanje u posao, vraćanje isto na podijum, u koncertnu dvoranu i za muzičare i za publiku. I mislim da program na neki način u stvari polazi iz jednog tihog, nežnog do nečeg veselog i razigranog i vrlo, vrlo pozitivnog, što sugeriše u stvari isto ono čemu se mi nadamo za ceo svet.
Beethovenova četvrta simfonija za kraj festivala nije mogla bolje da opravda moto ovogodišnjih svečanosti Beethoven i heroine, jer je umereno romantičarska i vedrog karaktera zaokružila muzički praznik u kojem su ljubitelji kvalitetnog zvuka uživali više od nedelju dana.
Još jedan koncert sinoć u Novom Sadu, tačnije u klubu Tribine mladih Kulturnog centra Novog Sada. Reč je o koncertu Mine Đekić i Milana Aleksića, ali i premijera u Srpskom narodnom pozorištu. Reč je o Buri Vilijama Šekspira, režija adaptacija Kokana Mladenovića. Inače, ovaj komad Vilijama Šekspira, Bura, smatra se i posljednjim autorovim delom koje će na scenu Srpskog narodnog pozorišta i večeras imati priliku, dakle, publika da pogleda. 6:44, bila je ovo rubrika Sinoć u gradu, tačnije Niše u Beogradu i Novom Sadu. Poslednje pesme sledi izveštaj Automoto Saveza Srbije u nastavku jutarnjeg programa Na tri vode i Rokovnik, tačno u 7 jutarnje novosti. Ostanite sa nama.
You're beautiful, and that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure.
Baby, all I need for you to know me ain't your buddy.
6:48, ovo je jutarnji program na tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. U narednim minutima, kao što smo već spomenuli, čućemo i izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Ovoga jutra javlja nam se Mina Savić.
Poslednji radni dan u oktobru donosi vremenske prilike slične jučerašnjim sa povremenom slabom kišom u južnim i istočnim krajevima. Vozaču u jutarnjim i večernjim časovima očekuje pojava magle na deonicama koje prolaze kroz kotline i klisure kao i na mostovima, pa savetujemo opreznu vožnju. Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u drugom delu dana kada vikend počinje. Zbog toga će vozačima biti potrebno više strpljenja za prolazak pojedinih deonica. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, mesta na kojima može biti usporen saobraćaj su one na kojima su započeti radovi, a na koje nas iz ovog preduzeća podsećaju uz preporuku da je neophodno poštovanje svih izmena u saobraćaju koje donose radovi i privremena saobraćajna signalizacija. Svi vozači koji krenu ka Zlatiboru u vremenskom periodu od 8 do 14 časova naići će na obustavu saobraćaja na mostu Sušica, deonica Kneževići i Bela Zemlja Užice. Alternativni put vodi preko Mačkata. Na deonici Boljevac-Obrenovac obustava saobraćaja zbog radova. Alternativni putni pravac je autoput Miloš Veliki. U vremenskom periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na mašinskom krpljanju udarnih rupa na deonici Sajan-Iđoš. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na obilaznici oko Beograda može doći do usporenog odvijanja saobraćaja zbog radova na više deonica. Za sve one koji se upute ka Divčibarama iz pravca Mionice potrebno je da znaju da je obustava saobraćaja u mestu Brežđe. Alternativni putni pravac vodi preko Divaca, Valjeva i Rajkovića. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja dok teretna motorna vozila čekaju intervalu od 60 do 180 minuta ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Mokro opalo lišće predstavlja posebnu opasnost na mostovima u neosvetljenim delovima i naravno na putevima u šumskim područjima. Jesenji uslovi vožnje ne uvećavaju samo dužinu zaustavnog puta vozila, već se može desiti da vozilo neočekivano proklize u stranu čak i ako je vaše vozilo opremljeno zimskim gumama. Zato sklonite nogu sa papučice gasa i značajno smanjite brzinu u krivinama, a postepeno ubrzavajte nakon što ste izašli iz krivine. Ako vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life. Only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life,
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. When the truth is found
to be 30. oktobar 1939. U Illinoisu rođena Grace Barnett Wing, koja će se proslaviti kao Grace Slick, pevačica grupe Jefferson Airplane, Jefferson Starship i Starship. Jedna od prvih koja je psihodelični rock približila najširoj publici. Ostavila muziku 1989. godine. Od tada se uspješno bavi slikarstvom. Nedavno napisala nekoliko pesama za najnoviju postavu Jefferson Starship. Tyrannosaurus Rex napravio prve snimke za popularni BBC-ev radio program Najveća brzina. Prva su rock grupa kojoj je to pošlo za rukom, a da prethodno nije imala potpisan ugovor za izdanje ploče. Nepune dve godine od izdanja zvanično objavljeno da je Michael Jacksonov album Thriller samo u Sjedinjenim Američkim Državama premašio tiraž od 20 miliona primjeraka. Zbog toga je izmišljen novi diskografski trofej, dvostruko dijamantska ploča. Santana posle punih 28 godina ponovo na vrhu top lista. To mu je pošlo za rukom zahvaljujući albumu Supernatural.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Epidemija koronavirusa u Srbiji i dalje preti. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro. Još 6 preminulih od COVID-19 u Srbiji, 1400 novo zaraženih. U novoj rundi dijaloga u Briselu Beograd pokrenuo pitanje zajednice srpskih opština ponovo. Francuska na meti islamista, napadi u Nici, Avignonu i Džedi. Danas promenljivo oblačno sa kišom popodne. Temperatura između 15. i 17. podeoka.
COVID-19. Aktuelno.
Prema najnovijem preseku, virusom korona u Srbiji zaražene su još 1384 osobe, a testirano je gotovo 9500 njih. Preminulo je 6 pacijenata, na respiratorima ih je 44. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da je to posledica toga što virus nije suzbijen, nego sve vreme tinja, ali da za sada opcija policijskog časa nije na dnevnom redu.
Jednostavno jer još uvijek nemamo toliko popunjene bolnice da bi to bilo nešto što je adekvatno situaciji. Dakle, mi imamo povećane brojeve, tu jednostavno nema dileme i imamo eksponencijalni rast u Beogradu, a i boga mi i u Kragujevcu. Ako bi razmišljali o bilo čemu restriktivnom, to je bilo vezano za Beograd. A za sada, opet kažem, policijski čas ne dolazi u obzir. Ono što je trenutno najvažnije je da se mere koje su već propisane zaista isprovode i to je najveći zadatak.
Na epidemijskoj mapi Vojvodine Zrenjanin zauzima drugo mesto po broju novozaraženih posle Novog Sada. U tom gradu je 70 aktivnih slučajeva. Braničevski okrug takođe beleži nagli rast. U jednom danu 39 novozaraženih, od kojih 29 u Požarevcu. U Mačvanskom okrugu raste broj obolelih, a Šabac je na korak od proglašenja vanredne situacije. Najviše novoinficiranih u Rasinskom okrugu je iz Kruševca, a u Zlatiborskom iz Prijepolja i Užica. Broj zaraženih raste i u ostalim regionima. U regionu inače i dalje najviše zaraženih dnevno ima Rumunija, u kojoj se nastavlja dnevni rast. Juče gotovo 6500 novih slučajeva. U Bosni i Hercegovini 1902, Republici Srpskoj 649. Novi rekordi i u Hrvatskoj sa skoro 2800 i Sloveniji sa blizu 2500 novozaraženih. U Evropi najbrži rast beleži Francuska, u kojoj je 47.000 novih slučajeva, 9.000 više nego dan ranije. Francuska od danas počinje zatvaranje cijele zemlje do 1. decembra radi sprečavanja širenja zaraze koronavirusom. Nemačka od ponedjeljka uvodi takozvani lockdown, a slične mere juče je najavila i Austrija, koja kao i Nemačka takođe beleži četvorocifreni rast broja zaraženih. Zdravstveno stanje mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je zaražen COVID-19 u prethodnom danu, naglo se pogoršalo, ali je pacijent stabilan, izjavila je kasno sinoć načelnica pulmološke klinike Kliničkog centra Crne Gore, doktorka Jelena Borovinić-Bojović. Mitropolit je intubiran i postavljen na invazivnu ventilaciju. Osobama sa stalnim boravkom u Srbiji biće od 1. novembra dozvoljen ulazak u Grčku, ali do 400 osoba svakog meseca, saopštila je ambasada Grčke. Uslov je da se podnese zahtev za izdavanje specijalne dozvole za ulazak i to putem maila konzularnog odeljenja njihove ambasade u Beogradu. Završena je nova runda dijaloga stručnjaka Beograda i Prištine u Briselu, na kojoj se razgovaralo o pitanju imovine i finansijskih potraživanja. Delegaciju Beograda predvodio je novi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je posle razgovora istakao da je najvažnije da je dijalog nastavljen i da je Beograd pokrenuo pitanje zajednice srpskih opština, jer, kako je naveo, nema napretka u dijalogu bez formiranja te zajednice.
Nema alternative sem da razgovaramo sa albanskom stranom, prištinskom stranom i da ovde u Briselu za pregovaračkim stolom rešavamo sve one teške stvari i pitanja koja nas prosto opterećuju. Jer kako god da je veliki problem o kom se razgovara, mnogo je veći problem kada razgovora nema.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajček ocenio je da je održavanjem nove runde razgovora u Briselu nastavljen još jedan korak ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji. U Briselu je bilo reči o pitanju imovine i finansijskih potraživanja. Direktor Kancelarije za zaštitu optuženih pred Specijalnim sudom za zločine OVK Driton Ljači podneo je ostavku. Njega su u oktobru prošle godine saslušali predstavnici Kancelarije specijalizovanog tužioca u Hagu zbog mogućeg ometanja pravde. Većinom glasova poslanika u Skupštini Vojvodine Igor Mirović izabran je ponovo za predsednika pokrajinske vlade, nakon čega je zajedno sa potpredsednicima i članovima nove vlade položio zakletvu. Mirović je prethodno predstavio program vlade koja će imati isti broj članova kao i prethodna i isti delokrug rada sekretarijata, najavivši vladu kontinuiteta.
Sa programom koji je zasnovan na dobrim temeljima koje smo postavili u protekle 4 godine i naravno sa onim prioritetima koji se dešavaju u društvu u odnosu na opštu situaciju, u odnosu na izazove globalne krize u kojoj se nalazimo, krize izazvane pandemijom virusa COVID-19, ali u odnosu na ciljeve ekonomskog razvoja.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zatražilo je od Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku da hitno sprovede inspekcijski nadzor u sigurnoj kući u Pančevu, gde je s prvog sprata dete od godinu dana ispalo kroz prozor. Ministarstvo traže da Pokrajinski sekretarijat izveštaj o nadzoru dostavi kabinetu ministra. Da podsjetimo, jednogodišnje dete je u sigurnoj kući boravilo sa maloletnom majkom. Ono je prevezeno u dečju kliniku u Tiršovoj i nije životno ugroženo, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Pančevu. Slušajte jutarnje novosti u nastavku i aktualno iz sveta. Nastavljena je serija napada na Francuze zbog izjava predsjednika Emanuela Macrona i karikatura magazina Charlie Hebdo. U odvojenim incidentima u Nici i Džedi ubijene su 3, a ranjeno nekoliko osoba, dok je policija u Avignonu ubila muškarca koji je prolaznicima pretio pištoljem. U Lijonu je uhapšen afganistanski državljanin koji je bio naoružan dugačkim nožem. Francuska je proglasila najviši nivo opreza od terorizma, a predsjednik Macron je za danas sazvao sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost. Najavio je i da će ubrzati raspoređivanje 1000 vojnika radi zaštite ključnih lokacija u zemlji, kao što su bogomolje i škole. U korak sa brojnim svetskim manifestacijama, koncertima i festivalima usled pandemije koronavirusa, koncertni program 22. Novosadskog jazz festivala biće održan online na YouTube kanalu Kulturnog centra Novog Sada i Facebook stranici Novosadskog jazz festivala od 12. do 14. novembra. Tako će prvi put u istoriji festivala koncerte moći da prate ljubitelji jazza i muzike te vrste sa svih strana sveta. U uvodne sadržaje festivala muzičke radionice od 9. do 13. novembra moći će da imaju uvid samo ograničen broj posetilaca. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Liberec u meču drugog kola grupne faze Lige Evrope. Rezultat 5-1. U jutarnjim novostima stigli smo i do vremena. Evo kako će vreme biti danas.
U Srbiji sunčani period je u prvom delu dana, a kasnije popodne novo naoblačenje dolazi sa severozapada uz manju šansu da uveče bude kratkotrajne kiše ponegde. Na višim planinama iz 1500 metara nadmorske visine će ujutru osvanuti par santimetara snega. Nova oblačan zahvatit će sever Srbije kasnije popodne i uveče i usloviti ređu kratkotrajnu kišu po Vojvodini. Vetar slab do umeren, severozapadni, u Timočkoj krajini pojačan. Minimalne temperature od 5 do 9, a maksimalno 12 do 15 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteoros.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan. What am I gonna do when I get a little excited, a little brain time? I'm
the center of my heart is a suburb to the brain.
Devojčice i dečaci. Devojčice i dečaci. Devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Ja sam Mateja Đorđević. Ovog jutra čućete priču Košulja srećnog čoveka nepoznatog autora. Ovo se dogodilo u nekom kraljevstvu, daleko, daleko odavde. Kraljevstvom je vladao kralj koji je imao jednu ćerku. Jedne godine ona se razbolela. Kralj je zvao najbolje lekare koje je mogao da nađe, međutim, nijedan od njih nije uspevao da je izleči. Na kraju, pozvao je mudrace i, pošto pregledaše princezu, oni mu rekoše: za njenu bolest postoji samo jedan lek. Mora da nosi košulju srećnog čoveka 3 dana. To će je izlečiti. Donesi nam tu košulju. Sav srećan što su konačno pronašli način da izleče njegovu ćerku, kralj sazva četvoricu svojih najboljih slugu i posla ih na 4 strane sveta da pretraže celo kraljevstvo, nađu srećnog čoveka i donesu njegovu košulju. Posle nekog vremena prvi sluga se vratio, ali bez košulje. Otišao sam do kraja tvog kraljevstva i nisam uspeo da pronađem niti jednog srećnog čoveka. Nakon njega vratiše se i drugi i treći sluga, takođe praznih ruku, jer srećnog čoveka nisu uspeli da nađu. Naposletku dođe i četvrti sluga. I kada ga kralj upita je li uspeo, sluga mu odgovori: pitao sam svuda i svraćao u svaki dom tražeći nekog ko je srećan, međutim bez uspeha. I već sam bio umoran i spreman da se vratim nazad, kad mi u jednom selu na kraju kraljevstva rekoše da postoji čovek koji živi pored obližnje reke i koji je srećan. I doista, kada sam se spustio do reke, pronađoh napokon srećnog čoveka. I, upita kralj, jesi li doneo njegovu košulju? Ali vaše veličanstvo, odgovori sluga, on nije imao košulju.
Poslije 2, sjeti se da postojim i ja.
jedan dan u nedelji, jedan san u postelji, na telefonu skriven broj, sjeti se dan, ustojim i ja. I kad ljubav volim s njim, i tada te osjetim, sve ti oprosti, postojim i ja. Ti suza ne padne, samo javi se, postojim i ja. I kad ljubav volim s njim, i tada te osjetim, sve ti oprostim, postojim i ja. Kad ti večer propadne, da ti suza ne padne, samo javi se, postojim i ja. Sjeti se da postojim i ja. Sjeti se da postojim i ja.
Snove u jastuke sam stavila i krevet spremila ko tvoja da sam. Satove unapred sam navila, a budna sam. I brojim zvezde, brojim prozore i parove što ljube se do zore. De meni da se desi najgore i hronično sam. Ljubomorna ja ne spavam, veki dan, to je slučaj hitan. Ne, će ne stan, veki dan, i nažalost si mi mnogo bitan. Ako me oči neće spreva, i brojim zvezde, brojim prozore i parove što ljube se do zore. De meni da se desi najgore i hronično sam umorna. Aha. I hronično sam sumorna i ljubomorna. Ja ne spavam, leti dan, slučaj hitan. Ne, će ne stan, veki dan, i nažalost si mi mnogo bitan.
7:21, slušate jutarnji program Na tri vode, koji realizujemo iz tri studija, Novosadskog, Beogradskog i Niškog, a svakog petka priključe nam se u našem druženju i kolege iz Banja Luke, odnosno Radio Republike Srpske. Tamo je ovoga jutra i Slavica. Slavice, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Banja Luke. Kod nas temperatura 9 stepeni, pomalo je oblačno, ima magle, što je posebno upozorenje vozačima, polako i oprezno.
Tako je, negde slično vreme, pa evo isto je i u Novom Sadu, odnosno Beogradu i Nišu, po 9 stepeni. Da,
dobro jutro,
u Beogradu 10.
Dobro jutro.
A ovoga jutra o Svetskom danu štednje, tačnije koliko je pandemija uticala na štednju, ili bolje da kažemo koliko novca imamo u novčaniku, da li imamo više nego što je to bilo pre pandemije. Slavice.
Pa jeste, danas je Svetski dan štednje, pa je evo to tema jutra, a u skladu s tim postavlja se pitanje ko kod nas uopšte štedi i po kojim uslovima. Činjenica je da kod nas većina građana živi od plate do plate, a rijetki su oni koji uspijevaju čuvati novac u bankama. Čak i oni koji štede ne mogu na ovaj način popraviti kućni budžet, jer su kamate na oročenu štednju, barem kod nas, rekordno niske. Kamate na štednju proteklih godina konstantno padaju, kako u BiH, tako koliko znam i u zemljama regiona. Zato smo sve bliže trenutku u kojem ćemo vjerovatno morati plaćati bankama da nam čuvaju novac, što su neke zemlje već ustanovile, poput Danske. A posmatrajući kretanje štednje građana u periodu od početka pandemije u Republici Srpskoj, evidentno je da je u prvih mjesec dana pandemije došlo do izvjesnog povlačenja štednje građana, kada je, kažu, povučeno oko 70 miliona maraka ili oko 100 miliona ukupnih depozita građana, ali je nakon toga došlo do stabilizacije i postepeno povećanje štednje i stanja na transakcionim računima. Tako da je prema jučerašnjim podacima Agencije za bankarstvo Republike Srpske stanje depozita građana na približno istom nivou kao i na početku pandemije, što je na cijelu situaciju, priznaćete, iznenađujuće. Kada se posmatra period od polovine marta do danas, može se zaključiti da se oročena štednja građana jednim dijelom prelila u štednju po viđenju ili na transakcione račune građana, što je i razumljivo, jer u uslovima neizvjesnosti građani žele da što brže mogu da imaju sredstva na raspolaganju u slučaju potrebe. Tako je štednja građana manja za 44 miliona, tako su nam rekli juče u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, ali je ukupan depozit povećan za 32 miliona zbog povećanja na transakcionim računima. Pa kažu, to negdje dođe na isto. A u Agenciji za bankarstvo ocjenjuju da je u uslovima ovakve neizvjesnosti kakva je sada teško motivisati građane na oročenu štednju na duži period, posebno jer su kamate na tu vrstu štednje veoma male i sada su na nivou do 1,5%. Mi smo zato jutros naše slušalce pitali kakve su njihove navike, da li štede, koliko štede i kako. I između ostalog ja ću izdvojiti tri poruke koje su onako dobro ilustruju situaciju. Kaže jedan slušalac, prošlo je to vrijeme, ja sam nekad imao oročenu štednju sa kamatom od 4,5%, sada se to ne isplati. Onda drugi slušalac kaže, naš narod kaže, treba štediti kad imaš. Međutim, mnogi od nas nemaju tu naviku. Sad, štednja je stvar navike, to kaže jedan slušalac, u našoj kući se oduvijek štedi, uz ušteđeno se osjećam sigurnije. I čini mi se da je slična situacija u regionu.
Da, sigurnost, bar finansijska, jeste povezana sa pojmom štednje, ali negde evo i statistika u Srbiji jeste takva, verovali ili ne, kada je štednja u pitanju, da za prvih 8 meseci ove godine je porasla za 8,2%. A devizna za 1,8%, i tu vrlo brzo imamo i objašnjenje u vezi sa tim, a to je opreznost građana u vreme epidemije. Znamo svi da većina nije mogla da ode na letovanje, pa eto i taj novac se negde prelio u kućni budžet. Manje smo izlazili, trošili u restoranima i kafićima, kupovali garderobu i tako dalje. Tako da negde statistika kaže da smo ipak možda malo uštedili, pa onda tu da dodamo i mogućnost opiranja rate u bankama na 5 meseci, gde je po svakom domaćinstvu moglo da se uštedi od 500 do 700 evra. Nado, Slaviša, da li vi imate neku...
Tako je, pa evo to što si spomenula, Biljo, da ta mogućnost opiranja rata je gotovo svima uvećala budžet i naravno, evo ti si spomenula to da znamo da je letovanje namet, uvek ove godine nismo mogli puno ni da putujemo i verovatno je taj novac preusmeren na druge potrepštine, a i psiholozi kažu da su ljudi u kriznim vremenima, u neizvesnosti skloni tome da prištede sa strane bez obzira da li inače imaju takve navike, jer se uvek postavlja ono pitanje šta ako izgubim posao, ako ne mogu da priuštim zakup, plaćanje kreditnom karticom na odloženo i tako dalje. I ti izveštaju bankama, evo, pokazuju da te štednje ipak u Srbiji rastu. Pa je sigurno pandemija uticala i na to naše promišljanje o štednji novca.
Evo, spremajući se za ovu temu i jutrošnju našu, ja sam došao do nekih interesantnih podataka. Naime, jedno istraživanje Erste grupe pokazalo je da su građani Srbije u 2020. godini prosečno štedili 5200 dinara, od toga 25% građana štedi manje od 2000 dinara. Pa sad, 47% građana smatra da je njihova finansijska situacija u posljednje 2 do 3 godine ostala nepromenjena, a 25% navelo da se pogoršala. Sad tu, naravno, ovi pokazatelji, brojke i procenti nam govore nešto, možda nam i ne govore, samo nas zbunjuju, ali generalno da ovakva situacija, ovakve krize, bar kroz istoriju pokazuju da se ljudi zaista tada nateraju i oni koji ne umeju da štede ili ne žele da štede se neko nateraju i ipak stave neki dinar ili evro već kojim je platežna valuta u pitanju negde sa strane i to neko ponašanje koje nas natera da više ne možemo, evo, to smo već pomenuli, ni da putujemo, ni da izlazimo na način kako su to mislili, naravno da ti ostane neki dinar sa strane. Ja sad tu, Nada je pomenula psihološku stranu, pa psihološki sad kad dođe valjda do kraja jednom ovo može da se desi da dođe do eksplozije trošenja i da se neko ljudi posle krize opuste možda i više nego što je realno. Vidjet ćemo kako će to biti, a ja čekam taj moment da vidimo, bar da prođe ovo, pa kako ćemo se tad snaći, ali nadam se da ćemo imati novce da se možda malo tad kad dođe valjda skoro to opuštanje.
Da, svi smo se složili oko toga, bar da je psihologija jedan i to veliki deo ekonomije. Evo, da. Možemo tako da zaključimo. Evo, 7:30 je u jutarnjem programu Na tri vode, ako se slažete, jedna muzika, odnosno pesma, a onda i da vidimo ko će biti gost u studiju Radio Republike Srpske. Such a swing, and it 7:34, u nastavku jutarnjeg programa Na tri vode, selimo se ili smo još uvek u studiju Radio Republike Srpske. Kod Slavice je gost Vladan Vukliš, zamenik direktora Arhiva Republike Srpske.
Tako je, i to s dobrim razlogom. Povod za naš razgovor je Arhipedija. E, šta to tačno znači, to ćemo saznati u nastavku. Dobro jutro, Vladane, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Riječ je o platformi za opis i digitalizaciju arhivskih materijala. Šta se posjetioci Arhipedije mogu tu naći?
Pa ovako, čisto da kažem jedan uvod o čemu se zapravo radi. Znači, prije nekog godina, nekad kraj 2017. godine, mi smo na našoj internoj mreži instalirali jedan softver koji se zove Access to Memory, pristup pamćenju. To je jedan open source softver koji je nastao za laganjem i trudom informatičkih i arhivskih stručnjaka međunarodnih, tada pod nekom vrstom pokrića Međunarodnog arhivskog vijeća. I taj softver je, kako da kažem, formiran u skladu sa međunarodnim arhivističkim standardima i sa informatičkim standardima najsavremenijim, tako da je taj softver jedna, kako bi rekao, jedna stvar koju smo mi mogli da upotrebimo. I to posebno zahvaljujući zalaganju uposlenika Narodne biblioteke Srbije, koji je taj softver kao open source softver preveo na srpski jezik. Znači, jedna ekipa u Narodnoj biblioteci Srbije su za potrebe opisa svojih arhivskih zbirki taj softver preveli. Inače, naravno da to nije bilo urađeno, mi bi se organizovali u nekom periodu tako da bi uradili istu stvar, ali eto, zahvaljujući njima, mi smo već imali taj jedan gotov proizvod kojeg smo mogli da upotrebimo. U tom nekom periodu od kraja 2017. godine u našoj internoj mreži smo mi krenuli da razvijamo taj softver u ovu platformu koja se sada zove Arhipedija, I imali smo taj neki eksperimentalni period koji je trajao tokom 2018. i 2019. godine. Tada smo unosili sve ove naše okvirne cjeline, mi to zovemo fondovima i zbirkama. Mm-hmm. I sada nekad, evo, nekako sreće u nesreće, zahvaljujući ovoj situaciji sa pandemijom, otkazivanjem određenih događaja, dešavanja, imali smo nešto više vremena da se posvetimo digitalnim pitanjima, podigli smo novi sajt i konačno taj posao oko Arhipedije smo priveli do te nove faze u kojoj smo smatrali da imamo dovoljan i pristojan nivo upisa, što brojčano, što kvalitetom, da to sada možemo da objavimo na internetu. I mi smo to uradili nekad u junu ove godine, iznajmili smo onaj virtualni server i sada je to dostupno na adresi arhipedija.com i tu se sada može pronaći, znači, svi upisi, fondove i zbirke koji se čuvaju u arhivskom sjedištu u Banja Luci. Krenuli smo sa upisima istim takvim u našoj kancelariji u Doboju i uskoro će početi u drugim kancelarijama i imamo naravno i taj, kako bi rekao, to je jednostavno, imate način da izrađujete stablo arhivskog opisa. Znači, sve one stare inventare koje smo nekada izrađivali, sada možemo da prenesemo u taj oblik. Znači, inventari opisuju te fondove arhivske kao cjeline, ali opisuju onaj pripadajući arhivski materijal. Od nekih većih do najmanjih cjelina, do svakog pojedinačnog papira može da se ide i ovaj softver daje tu mogućnost i ova platforma daje tu mogućnost.
I postoji mogućnost nadogradnje.
Postoji mogućnost stalnog dopisivanja, postoji mogućnost daljeg razvoja nadogradnje i ono što je također zanimljivo i korisno svima, postoji mogućnost da se za svaku odgovarajuću jedinicu opisa pripoji digitalizovani taj, znači, digitalizovani materijal. Evo, mi smo recimo do sada, možda najveći posao koji smo uradili je digitalizacija sređenog dijela zbirke fotografija koje se kod nas čuva. To je nešto preko 3000 fotografija, tako da su, znači, sve ono što se čuva u Banja Luci od fotografskog materijala u arhivu, sada je dostupno upravo na toj adresi. Imamo također plan, izradili smo neki okvirni plan digitalizacije, sada radimo zbirku memorske građe, još neke zbirke i također svakako smo u obavezi, bilo je nekad ove godine na neki način i aktuelno, digitalizujemo također onaj mikrofilmovani dio zbirke o Jasenovcu. Uh-huh. To će također biti u potpunosti dostupno kada završimo taj posao, u potpunosti dostupno na ovoj platformi i ono naravno služi u tim nekim tekućim poslovima kako obrade opisa, tako i digitalizacije materijala i njegovog pripajanja.
Ono što je važno, vjerujem da imate i plan šta u narednom periodu sve digitalizovati i ponuditi upravo na Arhipediji i vjerujemo da će se tu naći zaista jedna vrijedna građa u sasvim drugačijem obliku nego što smo to navikli da vidimo na izložbama, na raznim prezentacijama.
Svakako. Ovaj sistem je poprilično koristan. Ono što je nama primat sada u ovom trenutku je da radimo na opisu, na upisu, znači da sve one podatke o građi koje imamo da unesemo, znači da to bude jedna organizovana baza tih metapodataka gdje možete da izlistavate ta stabla tog arhivskog materijala koje imamo, znači te cjeline i njima pripadajući materijal i u neku ruku, znači ono što će svakako biti korisno je da može i određena količina digitalizovanog materijala da se tu nađe. Naravno, mi nemamo sad neke enormne kapacitete, mi ne možemo računati sa tim da mi možemo sve apsolutno digitalizujemo što čuvamo kod sebe, to niko na kraju krajeva i ne uradi. To će biti digitalizovan određen manji dio materijala kojeg smo mi podređenim planovima procijenili da je korisniji, da se nešto češće koristi ili jednostavno da je ugrožen u fizičkom smislu, da je slabijeg.
Pa da se na ovaj način može sačuvati.
Da se na ovaj način može sačuvati, da bude lakše dostupan, da se više u fizičkoj formi ne koristi. Tako da imamo određene planove i sada postupamo po njima.
Uh-huh. I kako pristupiti Arhipediji?
Arhipedija.com, znači to je to.
Samo to ukucati, ja sam probala i da funkcioniše.
Dovoljno je samo to i na kraju krajeva i mi kada radimo kroz interfejs, također i mi se na isti način pristupimo njoj. Znači, softver je jako jednostavno za korišćenje. Pristupujemo se preko brauzera, preko tražilice, tako da je to jedna veoma korisna i jedna veoma jednostavna stvar. mi sada prelazimo u neku narednu fazu u kojoj pokušavamo da uključimo i neke druge institucije kulture koje čuvaju zbirke arhivskog karaktera, to su prevashodno muzeji, već su se neki uključili, jer smo zamislili da Arhipedija postaje na određen način jedna centralna baza podataka o arhivskoj građi koja se čuva u čitavoj Republici.
Mi vjerujemo da će to biti za izvesnim broj godina i tekako jedna vrijedna građa gdje će svako moći da pristupi i vidi ono što ga interesuje.
Svakako. Znači, prvenstveno, da ponovim, znači, prvenstveno to su opisi, to je da vidite šta se sve čuva u arhivima i u nekom sekundarnom smislu određen dio digitalizovanog materijala će tu moći da se pristupi. Mi smo sad negdje na nekih 8 do 9 hiljada upisa. Ja ću biti relativno zadovoljan za recimo godinu, dvije dana kada budemo negdje približno 50 hiljada upisa i onda ćemo vidjeti kako će to detaljnije onda da se razrađuje.
Pratit ćemo što se dešava. Mm-hmm. Hvala vam mnogo što ste nam bili gost ovog jutra i želimo vam dalje uspjeh u radu. Čuli ste, dakle, možete i vi iz Srbije također da pristupite arhipedija.com.
Hvala Slavice, bio je to Vladan Vukliš, zamjenik direktora Arhiva Republike Srpske, a u nastavku jutarnjeg programa Na tri vode, jedna pesma, a posle toga i predlozi Kuda večeras.
Me too.
7:46 i u narednih nekoliko minuta predstavit ćemo i kulturna dešavanja u Nišu, Beogradu, Banja Luci i Novom Sadu. Pa evo neka krenemo i tim redom, verujem da se kolege slažu.
Naravno, osmišljena da otkrije lepotu govora i reči koji odrasli često i ne primećuju, a baš te reči jasno osnovu bontona, kulture, važan začin vaspitanja, tako iz pozorište Glumbal opisuju predstavu Koka snela jaje, za koju kažu da je prva predstava za bebe u Nišu i ona će biti izvedena sutra, 31. oktobra. Predstava počinje u 11 sati. Prostor Glumbala se nalazi u ulici Teodora Milovanjevića 43 u Nišu. Mali broj ljudi može da prisustvuje ovoj predstavi, naravno iz poznatih razloga, ali je vrlo interesantno i krajnje neobično. A izložba radova Andyja Warhola je već postavljena pre desetak dana u oficirskom domu i obuhvate serigrafije iz kolekcije Galerije Wisconsin Fine Art iz Ljubljane. Bilo je predviđeno da se ona zatvori juče 28. Međutim, zbog velikog interesovanja, postavka je produžena i trajaće do 8. novembra. A ono što je važno, sutra 31. u 13. časova posetić imati priliku da izložbu obiđu uz stručno vođenje kustosa Milana Ristića. I još da kažem da je sutra u subotu u pozorištu, naravno pozorištu, predstava Putujuće pozorište Šopalović, Ljubomira Simovića, režija Tatjana Mandić Rigonat. Ima nas dosta, da čujemo dalje predloge.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas će biti održana svečana akademija povodom 800. godina zakonopravila Svetog Save. Viševekovno korišćenje svetosavskog zakonopravila u svakodnevnom životu Srbije, kao i činjenica da je ono sačuvano u 11 prepisa, svedoči o njegovom značaju. Ovaj skup organizuju Odeljenje jezika i književnosti, istorijskih i društvenih nauka SANU. Prisutne će pozdraviti najpre predsednik akademije, akademik Vladimir Kostić, govorit će i akademik Zlata Bojović, zatim akademik Mirjana Živojinović, inostrani član SANU Anatolij Arkadjević Turilov, profesor dr. Đorđe Bubalo i profesor dr. Viktor Savić. Dani klasičnog srpskog filma, to je naziv programa koji počinje večeras, trajeće do 5. novembra u Cineplex galeriji Beograd. U okviru Dana klasičnog srpskog filma na velikom platnu biće prikazano 7 restauriranih kultnih filmova domaće kinematografije. Prvi među njima je film Nacionalna klasa. O sadržaju festivala govori PR novog bioskopa Cineplex galerija Beograd Anđela Vulin.
U pitanju su Cineplex Dani srpskog klasičnog filma koji će se održati od 30. oktobra, odnosno od danas, pa sve do 5. novembra. I u toku tih 7 dana u našem novom bioskopu ćemo prikazivati klasične srpske filmove, odnosno njihove restaurirane verzije koje su urađene u sklopu VIP kinoteke zajedno sa Jugoslovenskom kinotekom. U pitanju su neki od najpoznatijih domaćih filmova snimljeni u prethodnim decenijama, kao što su recimo Nacionalna klasa, Davitelj protiv davitelja, Maratonci trče počasni krug, Lepota poroka i slično. Svakoga dana biće po jedna projekcija od 19 časova i cena ulaznice je 300 dinara.
U okviru festivala Goethe Fest na platformi Moj Off možete do 4. novembra videti 7 savremenih nemačkih filmskih ostvarenja. Tu je i Green Fest koji je takođe online i 3. do 4. novembra. Ispomenuću i dane češkog i slovačkog filma koji su započeli u kinoteci, ali da ne dužimo dalje, da čujemo šta će to biti interesantno u Banja Luci.
Pa, 5. međunarodni festival gitare pod sloganom Gitarska porodica počinje danas, ali u istočnom Sarajevu. U 18. časova festival će biti otvoren izložbom najljepših postera do sadašnjih edicija festivala. Večeras će biti predstavljena i najmanja putna gitara na svijetu, ali i održan koncert Nemanje Bogunovića u saradnji sa gudačkim kvintetom Springs Attack Haid pod vođstvom Jovana Bogosavljevića. Zanimljiv program planiran je sad u nedjelje kada završava festival. Premijera predstave Derviš i smrt autora Meše Selimovića u režiji i dramatizaciji Dejana Projkovskog biće održana večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u 20 časova. Prva repriza je sutra, a druga u ponedjeljak. Pomenuću kratko i to da je u toku likovno saborovanje Simeon Dobričevski u Bileći okupio je 23 likovna stvaraoca i oni će sve do 1. novembra slikati pejzaže i drugu inspiraciju tražiti u Bileći.
Što se tiče Novog Sada, evo nekoliko događaja. Predstava Bura, zasnovana na istoimenom Šekspirovom delu u režiji Kokana Mladenovića, bit će večeras izvedena u Srpskom narodnom pozorištu. Večeras u Američkom kutku bit će otvorena izložba Trip Pop novosadskog umetnika Tarko Janoša. A u galeriji Matice Srpske upravnica Tijana Palkovljević-Bugarskija i sam autor Danilo Vuksanović predstavit će koncept izložbe Matrica, monologija Danila Vuksanovića i do sada javnosti nepoznatu zbirku klišeja galerije Matice Srpske vođene kroz prizmu savremene umetnosti. 7:51 i ovo je kraj našeg druženja. Predlažem i da se pozdravimo sa našim slušaocima.
Da,
ko je bio u Nišu ovoga jutra?
Da, pozdravljamo se sa svima vama, naravno poštovane kolege, mima Vlade i Slaviša, kraje meseca, kraje ponedeljak druženja, ali već u ponedeljak eto nas ponovo tu da se družimo na zadovoljstvo svih nas. Pozdrav iz Niša.
Pozdrav iz Beograda, iz studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Božidar Ljubišić, Stevan Krstić, ja sam Nada Babić. Do slušanja.
U Banja Luci ovog jutra u studiju Radija Republike Srpske Želimir Ćorković, tonski realizator i voditelj Slavica Ličina.
Što se tiče novosadskog studija, ovog jutra sa vama bili Vukašin Mihajlov u organizaciji programa, Zoran Cicmil u tonskoj realizaciji, ja sam Biljana Kuriš i želim vam svako dobro. Do slušanja.